Šeit droši vien ir vietā paskaidrojums, ka tad, kad ienāk ražotājs investīcijas agregātos, kas tiek saražot ārzemēs, piemēram, Vācijā, kā ražošanas iekārtas, dažkārt roboti, nepauž patieso labumu valstī, jo šīm iekārtām nolietojoties jaunas iekārtas atkal tiek pirktas ārzemēs. Dalīto pakalpojumu centra izskatā investīciju apjoms nekad nav ļoti liels naudas izteiksmē, jo ir jāiegādājas darba vieta. Tātad jāaprīko dažkārt nomātās telpās, jānopērk rakstāmgalds, tālruņa aparāts un dators. Un loģiski, ka mērot šo uz vienu darba vietu varētu šķist, ka tas nav nozīmīgs investīciju projekts. Šeit es gribu paskaidrot, tas tā nav. Šis ir ļoti nozīmīgs investīciju projekts ar vidējām darba algām, kas krietni pārsniedz Latvijas vidējās darba algas, kur šis projekts iezīmē ilgtermiņa pakalpojumu eksportu uz ārzemēm un miljonos mērām labumu Latvijas valstī, kā regulāru samaksu par Latvijā padarītu darbu. Tā kā nu, arī nākotnē salīdzināt ražošanas objektu, kur, lai radītu 50 darba vietas, dažkārt tiek ieguldīti 20 miljoni, tad šeit ir būtiski lielāks darba vietas skaits pie būtiski mazākām investīcijām.